Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi, po ndiqni Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqen Osmani dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshëm. Në këtë edicion, si rëndom të djelave, ju sjellim disa nga temat kryesore që kanë shënuar javën në rajon dhe botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kriza politike në Maqedoni është duke ndikuar negativisht tek qytetarët e këtij vendi. Ata shprehen se si rrjedhoje problemeve të krijuara pozit-opozit janë lënë anash çështjet ekonomike dhe mirëqenia e qytetarëve. Kronike përgatitur nga Zerjeta Hajro Jajaga.
Qytetarët e Maqedonisë shprehen se janë lodhur që në fokus të vëmendjes të jenë problemet politike. Përfshirë këtu dhe së fundmi krizën e krijuar politike me vendimin e opozitës maqedonese që të bojkotojë zgjedhjet vendore të caktuara në mars. Ata thonë se në këtë mënyrë tërësisht janë lënë në hije problemet reale me të cilat ata ballafaqohen çdo ditë. Përfshirë këtu kushtet e vështira për jetë, papunësinë, si dhe rënjen e kapacitetit konsumues.
Gjendja ekonomike në Republikën e Maqedonisë është një gjendje mizore. Them për atë shkak se këtu në qasjin e vjetër janë që 15 vite. Për çdo vit ka ndryshime të mëdha në atë aspektin të më të ulët. Domethënë, punojmë në qasji, po punë nuk kemi. Mendoj se mbrojmë të gjitha argjimet që i vëmë. Republika e Maqedonisë tash nuk e di unë ku qëndron ajo gjëja kryesore, tash më tepër është të funksionon atë aspektin politik, sesa në atë aspektin ekonomik.
Tot pronari një dyqani në qershin e vjetër të Shkupit, sipas ti, politikbërësit janë fokusuar më shumë në problemet politike, duke i lënë mangët tërsisht problemet ekonomike. Ndërkohë të dhënat nga qendrat e ndryshme hulumtuese dëshmojnë se është në rritje numri i qytetarëve të cilët abstinojnë në zgjedhje, kurse qytetarët thonë se politikanët i kanë harruar hallet e popullit.
Pra, sebepi ata për popullin nuk i intereson. Pa punësi e madhe, ne s'kina ku shkojmë, rrinë që këtë gjithë ditën, plus asaj edhe dënime pa diave në dënën. Politikanët janë veç për viti, për shpinë e vetë.
Ka edhe të tillë që thonë se në çdo pore të ekonomisë shkrihen interesat politike.
Ekonomia në politikë, edhe në përmendoret.
Një qytetar tjetër thot se Maqedonia në pamundësi që të zgjidhë problemet reale me të cilat përballet vendi, shkon rrugës e Greqisë, e cila përballë krizës ekonomike merret me nacionalizma.
Treba të se fokusiremi në një rrobat apo diçarit në politikën e vogël.
Duhet krijuar kushte që ne të fokusohemi në punë dhe politikanët në politikë. Mendoj se më njëherë pas Greqisë, jemi popull që më shumë dëshiron të flet për politikë dhe shumë më pak për punë. Ndryshe të dhënat statistikore në Maqedoni flasin se 1/3 e popullatës së vendit është e papunë, kundrejt politikave të ndryshme shtetërore për të ndihmuar kategoritë ndjeshme sociale është në rritje, gjithashtu dhe numri tyre që jetojnë në kufijtë e varfërisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një iniciativë qytetare ka paralajmëruar nismën për mbledhjen e 150.000 nënshkrimeve për shpalljen e referendumit kundër shtrejtimeve të energjisë elektrike dhe ngrohjes qendrore. Iniciativa ndërmerret pas refuzimit të kërkesës nga ana e kuvendit për kthimin e tarifës së lirë të energjisë dhe lirimin nga pagesa e familjeve që nuk e shfrytëzojnë ngrohjen qendrore. Nga Shkupi njofton Isuf Kadriu.
Drejtuesit e iniciativës së qytetare Aman janë të vendosur të vazhdojnë siç shprehen në BTE-n me institucionet për uljen e çmimit të energjisë elektrike dhe të ngrohjes qendrore. Pas refuzimit të nismës nga shumica parlamentare për ndryshimin e ligjit për energjetik, edhe pse kishin mbledhur 15.000 nënshkrimet e nevojshme, sektori civil tani paralajmëron mbledhjen e 150.000 nënshkrimeve të nevojshme për shpalljen e referendumit. Nisma e tyre sinon kthimin e tarifës së lirë të energjisë elektrike që aplikohej për 4 orë duke filluar nga mesdita. Ndërkohë iniciativa qytetare kërkon edhe lirimin nga pagesa e detyrueshme të familjeve për ngrohjen qendrore, edhe pse të njëjtë nuk e shfrytëzojnë, por e paguajnë vetëm se sistemi kalon nëpër banesat e tyre. Edhe për kundër refuzimit të iniciativës së Amanit në kuvend, ne nuk do të heqim dorë, do të vazhdojmë më tej. Nëse arrim të mbledhim me 150.000 nënshkrime, mendoj se referendumi do të jetë i suksesshëm. Përkatësisht në referendum do të miratohej kërkesa për ndryshimin e ligjit për energjetik, i cili u refuzuan nga deputetët në kuvend, thot Aleksandar Goçev nga iniciativa qytetare Aman. Nisma e këtilla mbështetet dhe vlerësohet e ligjshme edhe nga ekspertët juridik dhe njohës të sferës energjetike, por ata dyshojnë në realizimin e saj, pasi sipas tyre që të ketë sukses ideja e referendumit, fillimisht të duhet të funksionojë në parimet bazë të demokracisë në shtet.
Zemjeta vukur është vlade diktatura, jednostavno nema shansi.
Në një shtet në të cilën sundon diktatura, nuk ka shanse në asnjë mënyrë që të garantohet ndikimi i qytetarëve ndaj atyre që janë në pushtet. Pasi ata nuk e konsiderojnë pushtetin si të fituar nga qytetarët, por e konsiderojnë si pushtet absolute që të mund të bëjnë çfarë të dojnë, thotë Mirjana Neçevska, ligjëruese universitare, e cila para gjykatës kushtetuese kanë ngritur iniciativën për vlerësimin e kushtet të çmërisë së vendimit për detyrimin e qytetarëve të paguajnë për ngrohjen qendrore, edhe pse të njëjtën nuk e shfrytëzojnë. Ruhi Bakiu, ish antari i Komisionit Rregullator, thotë se nisma e iniciativës së qytetare Aman është e qëndrueshme në aspektin juridik dhe në favor të qytetarëve.
Iniciativë mendoj e drejtë për shkak se qytetarët janë të goditur shumë. Mirë po, refuzimi i kësaj iniciative nga ana e kuvendit të Maqedonisë ka qenë veprim jo institucional, nga se nuk është e drejtë refuzimi i kësaj kërkese me ato se kjo çështje nuk duhet të rregullohet me ligj. Pasi se çdo gjë që nuk rregullohet në ligj, atë nuk ka mundësi të zhvillohet, të shtjellohet në akte nënligjore ashtu siç pretendon Kuvendi i Republikës së Maqedonisë.
Thot Bakiu, i cili më parë dhe si antar i Komisionit Rregullator për Energjetik, kishte kundërshtuar vendimin për ngrohjen qendrore dhe heqjen e tarifës lirë për energjinë elektrike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore ka thënë se Irani ka nisur instalimin e centrifugave më të avancuara në uzinën e tij kryesore për pasurim të uraniumit. Një lajm i tillë ka ngritur edhe më shumë shqetësimet e komunitetit ndërkombëtar për aktivitetin bërthamor të Republikës Islamike. Kronike në shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë e ka përgatitur Valona Tela.
Irani po përballet me presion në rritjen nga fuqitë botërore pas një raporti të ri të Kombeve të Bashkuara, i cili vënë pas se Republika Islamike ka nisur instalimin e centrifugave të avancuara në uzinën e saj kryesore të pasurimit të uraniumit. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se veprimi i Iranit është hap provokues, ndërsa Britania e ka quajtur shqetësim serioz. Rivali rajonal i tij, Izraeli, ka thënë se Irani tani është më afër se kur materialit të pasuruar për një armë bërthamore. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore ka bërë të ditur se Irani ka nisur instalimin e centrifugave të avancuara në Natanz, të cilat i mundësojnë atij të përshpejtoj pasurimin e uraniumit. Irani hedh poshtë përpjekjet për krijimin e armës bërthamore. Përfaqësuesit e tij do të takojnë javën e ardhshme në Kazakistan përfaqësuesit e 6 fuqive botërore: Britanisë, Kinës, Francës, Gjermanisë, Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara për të diskutuar çështjen bërthamore. Agjencia e Kombeve të Bashkuara ka thënë se kjo është hera e parë që instalohen centrifuga më të avancuara se lloji IR-1 në Natanz. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Victoria Nuland, ka thënë se instalimi i tyre paraqet për shkallëzim të mëtejshëm nga Irani.
The fact remains that the installation of new advanced centrifuges would be a further escalation.
Është fakt se instalimi i centrifugave të reja të avancuara është për shkallëzimi mëtejshëm dhe shkelje vazhdueshme e obligimeve të Iranit në rezoluta të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Andaj ky është një hap tjetër provokues, ka thënë Nuland. Në shtëpinë e bardhë, Jay Carney, zëdhënës i presidentit Barack Obama, ka thënë se Teherani do të përballet me më shumë izolim nëse vazhdon të injorojë kërkesat ndërkombëtare për të ndaluar pasurimin e uraniumit.
Iran has a choice. If It fails to address the concerns of the international community.
Irani ka një zgjedhje, nëse dështon të adresoj shqetësimet e komunitetit ndërkombëtar, ai do të përballet me presion dhe me më shumë izolim. Ajo që kemi thënë qëndron edhe sot. Dritarja do të mbetet e hapur për zgjidhje diplomatike, por ajo dritare nuk do të jetë e hapur për kohë të pacaktuar, ka thënë Karni. Raporti i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore thekson se Irani duhet të ketë 167 kg rezerva të uraniumit të pasuruar në 20%, një nivel i afërt me atë që është i nevojshëm për krijimin e armës bërthamore.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Derisa organizata terroriste po e përdorin Twitterin dhe Facebookun, operatorët e rrjeteve sociale janë vënë në presion prej qeverive që t'i mbyllin llogaritë e tyre. Por aktivistët dhe rrjetet sociale janë të shqetësuar mbi implikimin në lirinë e shprehjes. Raporti Deana Kjukës.
Në fund të muajit janar, Twitter ka mbyllur llogarinë e një grupi terrorist të lidhur me Al-Qaida me selin në Somali, Al-Shabab. Llogaria u shua pasi që grupi postoi një video në Twitter me cilën kërcënonte të vriste dy pengje keniane, por që se qeveria nuk përmbushte kërkesat e grupit. Twitter nuk ka komentuar në lidhje me fshirjen e llogarisë, por disa ekspertë mediave sociale arsyetojnë se Al-Shabab ka shkelur kushtet e shërbimit të Twitterit, të cilat ndalojnë kërcënime direkte të dhunës. Kjo çështje tashmë është bërë shumë e njohur. Ndonjë llogari e ndonjë organizate terroriste në Facebook ose Twitter vihet në qendër të vëmendjes. Aktivistët dhe mediat flasin për të, shuhet nga rrjeti social dhe më vonë shfaqet llogaria e re. Derisa grupe terroriste kërkojnë të arrijnë një audiencë më të gjerë globale, migrimi i tyre në rrjetet sociale është dëshmuar si një sfidë për rrjetet si Twitter e Facebook. Derisa qeverit kërkojnë që rrjetet sociale të mbyllin llogaritë e këtyre grupeve terroriste, aktivistët e internetit kërkojnë transparencë më të madhe të rregullave të kompanive të mediave sociale. Aaron Zelling nga Instituti për Politikat e Lindjes së Afërt në Washington, që së fundi ka publikuar një raport mbi përdorimin e mediave sociale nga grupe xhihadiste, tregon se çka ndodh kur të shuhen llogaritë.
Most of these groups will then just create a new account in it.
Shumica e këtyre grupeve pas kësaj krijojnë një llogari të re dhe krijojnë një situatë të tillë ku llogaria e re rrin një kohë aktivizuar, pastaj mbyllet dhe është si një lojë e macës me miun, shprehet Zelling. Kjo është saksisht ajo që ndodhi në muajin dhjetor në Pakistan, kur Facebook pezulloi llogarinë në një degë mediale të talibanëve Umar Media. Faqja u mbyll pasi që kishte thyer rregullat e Facebookut duke promovuar terrorizmin. Dy javë më vonë, një llogari e re Umar Media u krijua në Facebook, edhe pse nuk është e qartë nëse i takon të njëjtit grup. Kompanitë private Twitter e Facebook lejojnë llogarinë kujt do që pëlqen platformat e tyre. Twitter konsiderohet në mas të gjerë si lider në mesin e rrjeteve sociale për shkak të përkushtimit për lirinë shprehjes, por disa aktivist janë të shqetësuar lidhur me mungesën e politikave të qarta të platformës sa i përket ekstremistëve ose organizatave terroriste. Përfaqësuesit në Facebook e Twitter nuk janë përgjigjur kërkesës së Radios Evropa e Lirë për intervistë. Rebecca McKinnon, një ekspertë mbi cenzurën në internet dhe antare Fondacionit Amerika e Re, shpjegon se përveç kushteve të shërbimeve dhe rregullave që administron përdoruesi, si dhe të sjelljes në platform, rrjetet sociale janë subjekti ligjit dhe qeverive të ndryshme varësisht se ku operojnë. Sa i përket kërkesave të qeverisë, për shembull Twitter operon duke u bazuar në shtetet veç-e-veç.
Hopefully what they're doing is responding.
Shpresojmë se ajo që po e bëjnë është përgjigje ndaj kërkesave të obligueshme me ligj. Pra, nëse qeveria ka një urdhër që ligjërisht është i detyrueshëm dhe bën të qartë se përmbajtja në fjalë është në kundërshtim me ligjin, atëherë shërbimi është i detyruar që ta mbyll apo bllokoj atë, thotë McKinnon. Për shembull, në tetor të 2012-s, Twitter ka bllokuar një llogari neonaziste pas një kërkese të qeverisë gjermane e cila argumentonte se llogaria shkelte ligjet kundër gjuhës së urrejtjes. Derisa organizata terroriste vazhdojnë të përçafojnë mediat sociale, aktivistët për lirinë e shprehjes duket se do të bëhen më agresiv në thirrjet e tyre për më shumë politika transparente drejt grupeve ekstremiste terroriste. Derisa qeveria ka dëshirë të shuajë ato, platformat e mediave sociale do ta kenë shumë vështirë të marrin vendim se ku të vendosin kufirin.
Të nderuar dëgjues, kjo ishte tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për të njohur më të rejat nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga studio qendrore në Prag, ju dëshirojmë një ditë të këndshme. Miru dëgjofshim.